jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Mandatin e 9 në Fiere ka fituar Partia Socialiste, Edi Rama kërkon rinumrim në qytetet tjera. Javier Solana fillon turneun ballkanik me vizitën në Beograd, thotë se do të ketë lajme të mira për Serbinë. Në Ankara nënshkruhet marrëveshja për gazsjellësin Nabucco, zvoglohet varësia nga gazi rus. Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese, po on Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me selinë në Prishtinë. Për këto dhe zhvillime tjera më ushish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Beograd, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana deklaroi se sa i përket liberalizimit të vizave, Serbia mund të pret lajme të mira. Do të jenë lajme të mira për qytetarët e Serbisë, ka thënë Solana në aeroportin e Beogradit pas bisedimeve me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Ministri i Jashtëm serb tha se me Solanën ka biseduar për ardhmërinë e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe shtoi se është folur edhe për sigurinë rajonale dhe çështjen e Kosovës. Ankara, katër shtetet e Bashkimit Evropian dhe Turqia kanë nënshkruar marrëveshjen për projektin e tubacionit të gazit natyror, duke reduktuar në këtë mënyrë varësinë e BE-s nga Rusia. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, ai i Bullgarisë Sergei Stanishev, kryeministri i Rumanisë Emil Bok, ai i Hungarisë Gordon Bajani dhe kancelari i Austrisë Werner Faymann nënshkruan marrëveshjen ndërqeveritare për këtë projekt. Erdogan e cilsoi marrëveshjen si një moment historik, ndërkohë komisioneri evropian José Manuel Barroso u shpreh.
The Nabucco pipeline is of crucial importance for Europe and Turkey's energy security.
Tubacioni i Nabuccos ka rëndësi kruciale për sigurinë e energjisë së Evropës dhe të Turqisë. Ai siguron shumë llojshmërinë e burimeve dhe të rrugëve dhe bashkon një treg të konsumatorëve me furnizues të besueshëm dhe rrugë tranzite të besueshme, tha Barroso. Tubacioni 3300 kilometra planifikohet të bëhet funksional në vitin 2014 dhe marrë parasysh kapacitetin për pompimin e 31 miliard metra kub gazi nga deti Kaspik në përmjet Turqis në Austri dhe në Balkan duke anashkaluar Rusin, vlerësohet se do të kushtoj 7.9 miliard euro. New York, presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar rishikimin e raporteve sipas të cilave aleatët afgan të Shteteve të Bashkuara mund të kenë qenë përgjegjës për vdekjen e rreth 2000 talibanëve të burgosur gjatë fillimit të luftës në Afganistan në fund të vitit 2001. Në një intervistë dhënë televizionit CNN, Obama njoftoi se i ka kërkuar stafit për siguri kombëtare të mbledh fakte të njohura për raportet në fjalë për të vendosur pastaj se si duhet vepruar më tutje. Vdekjet masive të të burgosurve u publikuan së fundi në një shkrim të gazetës The New York Times, e cila theksoi lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe CIA-s me gjeneralin afgan Rashid Dostum. Londër, sekretari i jashtëm i Britanisë David Miliband ka mbrojtur strategjinë e qeverisë britanike për Afganistanin. Duke folur për një televizion britanik, Miliband mohoi akuzat sipas të cilave forcat britanike kanë mungesë të pajisjeve adekuate. Deklaratat e tij vijnë në kohën kur në radhët e britanikëve janë rritur shqetësimet për humbjen e ushtarëve britanik në kuadër të operacioneve në Afganistan. Britania njoftoi se 15 ushtarë të saj janë vrarë në 10 ditët e fundit në Afganistan, duke quar numrin e ushtarëve të vrarë në këtë vend në 184, që përbën një rritje karshin 179 ushtarëve të vrarë gjatë luftës në Irak. Munich, prokurorët e Gjerman kanë akuzuar rojtarin e dyshuar të kampeve naziste të vdekjes, John Demjanjuk, për ndihmë në vrasjen e 28.000 hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në lidhje me procesin gjyqësor të 89-vjeçarit, zëdhënësi i zyrës së prokurorit të Munichut, Anton Winkler, u shpreh.
Die Anklage geht davon aus, dass Herr Demjanjuk in mindestens 27.900 Fällen.
Në bazë të akuzave, zoti Demjanjuk ka asistuar në vrasjen e 27.900 hebrejve. Kushti paraprak për këtë akuzë ishte që Demjanjuk të jetë në gjendje të rregullt shëndetësore për të përballur me gjyqin. Ekspertët shëndetësor kanë ardhur në përfundim se zoti Demjanjuk është i gatshëm në aspektin shëndetësor për të përballur me gjyqin, tha Winkler. Prokurorët thonë se Demjanjuk ka qenë një rojtar ndihmës në kampin e përqendrimit Sobibor, i cili gjendet në Polonin e sotme. Thamlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti Fatmir Sejdiu sot ka deklaruar se është në pritje të marrjes së pëlqimeve nga 18 qytetet përkatëse për emrat e ambasadorëve të Kosovës. Sipas Sejdiut, çështja e emërimit të ambasadorëve të parë tashmë është e kryer dhe vetëm priten konfirmimet. Këto komente presidenti Sejdiu i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin e sapo emëruar të Austrisë në Prishtinë Walter Maria Stojan. Kronikja Zjadi Ngashi.
Kosova është në procesin final të emrimit të ambasadorëve, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu. Në këtë fazë parashihet emrimi 18 ambasadorëve, konsujve dhe stafit për cilës diplomatik. Presidenti Fatmir Sejdiu tha pas takimit me ambasadorin e sapo emruar të Austrisë në Prishtinë Walter Maria Stojan se ai është në procesin e marrjes së pëlqimeve nga vende tjera në lidhje me emrat e ambasadorëve të Kosovës në këto shtete, përderisa të mos kthehen përgjigjet në lidhje me kandidimet e Kosovës për ambasadorët. Sejdiu tha se nuk e shet arsyeshme që të zbuloj emrat e këtyre ambasadorëve të parë të Kosovës.
Rreth ambasadorëve, un them se punë janë në kry, kam me drejt edhe pak. Natyrisht keni parasysh se s'do t'ua komunikoj me emrat sepse do të nevojitet agriman apo pëlqimi se se vend ku do të adresohet njeru i Kosovës. Duhet një komunikim normal si mbas konventave të Vjenës dhe ligjeve të fuqishi ka dhe Republika Kosovës atërish të dhe se cili vend.
Përveç 18 ambasadave që Kosova pritet të funksionalizoj gjatë këti viti, Sejdiu ka lënë të hapur mundësin që të hapen edhe ambasadat në dy vendet fëqinje në Maltezi dhe në Macedoni, nëse këto dy shtete janë të gatshme për një nivel të tillë marrëdhënies diplomatike. Ndërkohë ambasadori austriak Walter Maria tha se Vjena do të vazhdoj angazhimet që edhe Kosova të përfshihet në rrjetat integruese evropiane dhe rajonale. Ai tha se nuk do të dëshironte që ta shete një Kosovë të izoluar dhe inkurajoi përpjekjet evropiane që edhe Kosova të përfshihet në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Duke drejtuar mesazhe në gjuhën shqipe, ambasadori austriak tha se mbështes se aspiratat e Kosovës si shtet i pavarur për integrim në bashkimin evropian.
Andaj Austria do të përkraj edhe në të ardhmen Republikën e Kosovës dhe që bashku do të arrinje atë që stër gjysherit e bashkimit evropian kanë enderuar. Një Evropë paqësore, prosperuese dhe e sigurt në vete.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së këndej, shumë vende kanë ngritur nivelin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën nga niveli zyrave ndërlidhëse në ambasada. Ndërkohë Kosova ka hapur 10 ambasadat e para gjatë vitit të kaluar, ku punojnë të ngarkuarit me punë dhe sekretarët e parë. Ndërkaq këtë vit ishte shpallur konkursi dhe të gjithë përfshihen edhe të ngarkuarit me punë patën konkurruar për postin e ambasadorit. Tani kur presidenti është përcaktuar për emrat, megjithatë ka mbetur që të merren edhe pëlqimet nga 18 vendet përkatëse dhe më pas pritet që presidenti Fatmir Sejdiu të emroj ambasadorët e Kosovës për të përmbushur ngritjen e nivelit të marrëdhënieve me këto shtete në nivelin ambasadave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërsa kabineti i presidentit e vlerëson vizitën e Sejdiut në Maqedoni si të rëndësishme dhe që i kontribuon raporteve të mira fshinjësore, politikologët dhe analistët kosovar konsiderojnë se Maqedonia duhet të nisë të trajtojë Kosovën si shtet. Reagimet e tilla vijnë pas takimit jo formal që presidenti Sejdiu pati këtë fundjavë në Ohër me presidentin Maqedonas dhe atë të Shqipërisë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Analisti Halil Matoshi mendon se presidenti nuk është dashur të shkoj as në këtë takim jo formal në Ohër.
Kjo mu më duket se e cendon anë sovranitetin e shtetit të Kosovës në kohën ku Maqedonia e ka njohur Kosovën si shtet sovran dhe të pambarën, dhe ose ekziston Kosova për shkupin si shtet i pambarën ose nuk ekziston. Dualizëm këtu nuk mund të ketë.
Ndryshe mendon profesori në Departamentin e Shkencave Politike Ibrahim Gashi, njëherë është nën kryetari i Aleancës Kosova e Re. Ai konsideron se me që Maqedonia e ka njohur Kosovën në një moment delikat, atëherë Kosova duhet të jetë çdo herë gatshme për të përmirësuar raportet me këtë shtet fqinje.
Prej momentit kur Maqedonia e njeh Kosovën, në një farë mënyre Kosova ju detyrohet edhe më shumë këtyre marrëdhënieve, sepse njohjet nga Maqedonia dhe Mali i Zi vinë në një moment shumë të rëndësishëm për Kosovën, kur iniciohet procedura ose në vigjilet votimit për ta quajtur çështën e shpallës pavarësisë në gjykatën e drejtësisë.
Kabineti i presidentit ka bërë të ditur se George Ivanov i ka shtruar darg Zotit Sediu në të cilën është folur për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Por të gjitha këto bisedime, sipas Matoshit, nuk e zhbëjnë gabimin që shkupi bëri në raport me Prishtinën me rastin e inaugurimit të presidentit George Ivanov. Atë botë nga presidentët e rajonit vetëm Sediu nuk uftua në ceremoni për shkak të, siç u komentua më pas, frikës se prania e tij do ta bënte presidentin serb Boris Tadić ta lëshonte ceremoninë.
Absolutisht, domethënë është dashur që shkupi zyrtare ta ndrejë gabimin, gafën e vet diplomatike në Kashi Prishtinë zyrtare e tek pastaj pse jo edhe takime private. Mirë, po këtu si duket është në lojë Shqipëria dhe presidenti shqiptar zoti Topi, i cili realisht e ka marrë një parolë të ndërmjetësit midis shkupit dhe Prishtinës.
Në anën tjetër, Ibrahim Gashi thotë se Maqedonia gjendet në presionin e Serbisë, me të cilën ka pasur lidhje tradicionale më të afërta, si në rrafshin ekonomik ashtu edhe në atë politik.
Unë mundem e kuptu pozicionin e tij jo shumë të lehtë përballë presioneve që i vijnë nga shteti i Serbisë, që të mos e një farë mjure që të mos e i akordoj vizitat nivellit më të nalt prezidentit Kosovës, po unë konsideroj që prezidenti Sediu ka bërë një gest mirë që ka shku.
Por vizita e Sediut për Halil Matoshin do të thotë se Kosova nuk ka të së ndërtuar politikat e jashtme si në raport me fqinjët, ashtu edhe me bloqet apo shtetet e mëdha si Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuarat Amerikës.
Prandaj presidenti po sillet domthonë nga momentin në moment pa pas ndonjë vizion të qartë se si do duhej e çka do duhej në raport me fqinjët. Kjo dëshmon edhe një jo konsistencë të tij politike. Kjo dëshmon edhe një jo transparencë ndaj publikut kosovar.
Maqedonia dhe Malizia kanë njohur Kosovën para 9 muajsh, por ende nuk janë ngritur marrëdhënie diplomatike. Në këtë pikë Ibrahim Gashi mendon se këto dy shtete duhet të sillen me Kosovën si me çdo shtet tjetër.
Unë mendoj që këto dy shtete tash tutje nuk kanë arsye që t'i frigojnë raportit mirë me Kosovën, dhe nuk kanë arsye që të mos sillen raport me Kosovën si, domethënë si dy shtete sovrane të dy fqinë të mirë.
Ndërkohë vetë politikanë Maqedonas thonë se është në të mirë të Maqedonisë që të ndërtoj raportet e mira me Kosovën, me që shqiptarët në këtë shtetë fqinjë janë element shtetë formues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason një kronikë nga Tirana, Partia Socialiste në Shqipëri ka fituar mandatin e 9 të kontestuar në Fierë. Lideri kësaj partie, Edi Rama, gjatë ditës ka kërkuar rinumrim të votave edhe në disa qendra tjera të vendit. Kronike me Nada Zaimit.
Sot 15 ditë pas përfundimit të procesit zgjedhor, Partia Socialiste ka fituar mandatin e 9 në Fierë. Ankimimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i kësaj force politike ka shënuar një përmbysje të rezultatit, duke i dhënë Selis Roz mandatin e pretenduar pas numërimit të 8 kutive dhe përfshirjes në rezultate edhe të 2 kutive të tjera të numëruara më herët. Me miratimin e tabelave përmbyllëse për këtë qark, rezulton se Partia Socialiste ka 9 mandate, Partia Demokratike 6 mandate dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 1 mandat. Në një reagim publik që pasoi shpallin e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryesocialisti Edi Rama akuzoi këtë institucion për qëndrime politike. Por bashkë me Fierin, socialistët pretendojnë rezultate ndryshe nga ato të deklaruara deri tani, edhe për Beratin, Tiranën dhe Shkodrën.
Pria padje të vërtetën e fshehur me dhunë, për dy javë rresht, në kutitë e marra pengës Sali Berisha në Fier. Hetimi i Beratit, Shkodrës dhe Tiranës, bazuar në të drejtën e pa diskutueshme që na jep ligji, është sot detyrimi ynë elementar. 20 qershori nuk ka sjell një mandat të ri për Sali Berishën. Kjo tani më është përfundimisht e qartë.
Deklarimit publik të kryesocialistit Edi Rama i është përgjigjur zëdhënësja e Partisë Demokratike Erlam Hilli.
Partia Demokratike dënon me ashpërsinë më të madhe presionin e Edi Ramës, humbësit të këtyre zgjedhjeve, i vetmi politikan tashmë që këndon në humbje, i cili çdo ditë me presione dhe kërcënime tenton të maskojë përgjegjësinë e tij për humbjet e këtyre zgjedhjeve. Natyrisht, mandati i Fierit, të cilin Partia Socialiste ia merr PD-s me 160 vota më shumë, pavarësisht nga rezultati i shpallur, do të jetë objekt i një hetimi ligjor nga Kolegji Zgjedhor.
Kur janë mbushur 2 javë nga zhvillimi i procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka shpallur ende rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Kjo për shkak të numërimit disa ditor të kutive të votimit, por edhe ankimimeve të forcave politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cilat vijojnë të shqyrtohen pranë këtij institucioni. Ky duket jetë dhe thelbi i takimit të zhvilluar të hënën paradite mes kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani dhe shefja e misionit të OSBE-u Dirit, Audrey Glover. Zyrtarisht, nuk jepet asnjë detaj mbi atë çfarë është diskutuar në takim, por nuk përjashtohet që Glover të ketë kërkuar më shumë detaje mbi mënyrën se si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po procedon në shqyrtimin e ankimimeve të subjekteve politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Shkup. Ekspertët nuk kanë qëndrime të njëjta sa i përket largimit eventual të qytetarëve nga Maqedonia si pasojë liberalizimit të regjimit të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Disa alarmojnë për zbrazjen e vendit, ndërsa të tjerët thonë se nuk do të ketë fluks të migrimit të qytetarëve për shkak të punësimit në vendet e BE-s. Është bërë shumë i vështirë, sidomos për qytetarët që nuk kanë kualifikime profesionale. Shkupi dhe Sefer Tahiri.
Ekspertët kanë qëndrime të ndryshme sa i përket ndikimit të heqjes së vizave ndaj largimit të rinjëve nga Maqedonia. Eksperti i çështjeve ekonomike Arment Kadriu thotë se pas liberalizimit të vizave, vetëm në muajt e parë shumë qytetarë të Maqedonisë do të tentojnë që në vendet europiane të gjejnë ardhmëri më të mirë duke punuar në mënyrë jo ligjore.
Do tjetë një fluks, besoj deri në 6 mujtë para, tek masat tek njerëzit që janë të pa arsimor, ose me një nivel më të ullë të arsimit, bu këtë një reciprocitet me krimin e tyre, në përshak që punësimin në Bashkimin Evropian për këta njerës është shumë i vështirë.
Liberalizimi i vizave ka të bëj me hyrjen e lirë në vendet e zonës Schengen për 90 ditë, për çfarë do qoftë udhëtimi, turistik, shëndetësor apo për biznes. Por heqja e vizave nuk ndërlidhet edhe me marrëveshjet e punës. Në fakt, sipas Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë, problematika e punësimeve do të rregullohet përmes institucioneve të Bashkimit Evropian. Por eksperti Dimitar Mirshev thotë se Maqedonia duhet të jetë përgatitur se si do të ndikojë liberalizimi i vizave tek qytetarët.
Moramë të predvidim shumë situacione.
Patjetër duhet të parashikojmë situatën në të cilën do të gjendet Republika kur do të hiqet regjimi i vizave. Mendoj se duhet të sillemi më me kujdes, të bëjmë analizat e duhura për të parë se si do të reflektohet liberalizimi i regjimit të vizave tek kategoritë ndryshme të qytetarëve e sidomos tek të rinjt, tha Mirçev. Megjithatë, eksperti Arment Kadriu konsideron se nuk do të ketë largim të madh të kuadrit profesional dhe cilësor për në vendet e Bashkimit Evropian.
Besoj që Maqedonia nuk rrezikohet për largimin e ekspertëve dhe besoj që më shumë do të sjellë përfitime për biznesmenët të vegjël dhe të mesëm, të cilët kanë mundësi të kenë qasje në Bashkimin Evropian, sesa që do të ketë një flukë migrues nga Republika Maqedonisë në shtetet e Bashkimit Evropian.
Të martën Komisioni Evropian do të miratojë rekomandimet për liberalizimin e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor. Mante së cilit qytetarët e Maqedonisë nuk do të kenë nevojë që t'i kalojnë procedurat e domosdoshme për marrjen e vizave. Në këtë mënyrë ata do të mund të marrin leje për qëndrim 3 mujor në vendet e Bashkimit Evropian gjatë afatit prej 6 muajve. Nëse qytetari i Maqedonisë qëndron në vendet e BE-s më shumë se 90 ditë, mund t'i ndalohet hyrja e sërishme në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Siç dëgjuat në hapje të edicionit në Ankara, është nënshkruar marrëveshje në Nabucco, përkatësisht ujdia për ndërtimin e gazjellësit nga Azia Qendrore deri në Evropën Qendrore. Është vlerësim unanim se ky hap zvogëlon varësinë e Evropës nga gazi rus. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjakas.
Me nënshkrimin e marrëveshjes ndërqeveritare për tubacionin e Nabucos nga vendet në të cilat do të kalojë tranzit ky tubacion, Turqi, Bullgari, Rumani, Hungari dhe Austri, Bashkimi Evropian ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm drejt furnizimit me energji. Tubacioni Nabucos pritet të funksionalizohet në vitin 2014, kur të jetë plotësisht operativ, mund të transportojë deri në 31 miliard metra kubik gaz. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në ceremoninë në shkrimit në Ankara ka thënë se Nabucco do të sigurojë energji për Turqin, Evropën Jugëlindore dhe Qendrore. Nabucco është vërtet një projekt evropian, ka deklaruar Barroso. Ndërkohë ky projekt i Bashkimit Evropian për furnizim me gaz është parë në Rusi me një sy tjetër pasi është dhënë edhe dimension politik. Por zëdhënësi Komisionit Evropian për sektorin energjetik, Ferran Taradellas, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përkundër këtij veprimi Bashkimi Evropian nuk do t'ia kthejë shpinën Rusisë.
Nabucco is going to make a contribution, is going to give gas from different sources through different transport routes.
Nabucco do të kontribuojë do të cilë gaz nga burimet e ndryshme, duke përfshirë edhe rrugët e ndryshme transportuese dhe me këtë rast do të ofrojë më shumë siguri për energji. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të punojmë me Rusinë. Nabucco asnjëherë nuk ka qenë projekt kundër Rusisë, tha zëdhënësi Taradellas. Ai shtoi se Komisioni Evropian ka qenë shumë transparent për Rusinë për këtë çështje, por zyrtarët e lartë rusë publikisht kanë thënë se veprimet e Bashkimit Evropian për të zvogëluar varësinë energjisë nga Moska janë të nxitur nga rusofobia. Privatisht zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se pavarësisht kundërshtimeve të Rusisë, bloku duhet të shikojë vetë për sigurinë e energjisë, pasi sipas tyre shumë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë krejtësisht të varura nga gazi rus. Zyrtarët e Bashkimit Evropian gjatë konferencave për gazetar kanë thënë se përfitimet nga Nabucco në këtë drejtim do të ndjehen nga Greqia në Hungari, në Ballkanin Perëndimor, në Poloni, Gjermani dhe Francë, të cilat po ashtu do të kenë çasje në transportimin e gazit në Evropë nëpërmjet tubacionit. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Taradellas ka thënë se vendet e Kaukazit Lindor do të jenë çeles për perspektivën afatgjate të Nabuccos.
Azerbaijan is going to be the origin of the first gas for Nabucco. So Azerbaijan is key country on that and
Azerbejxhani duhet të jetë origjina e parë e gazit për Nabuccon. Ne jemi duke pranuar gaz nga Azerbejxhani nëpërmjet Turqisë dhe Greqisë, por është e qartë se nevoja e tij do të rritet në të ardhmen, tha mesjerash zëdhënësi Taradellas. Sipas tij, pas Azerbejxhanit, edhe Turkmenistani po ashtu është potencial natyror për Nabuccon.
Turkmenistan has large reserves of gas that have been proven, so probably it's going to be the next country that it's going to
Turkmenistani ka dëshmuar se ka rezerva të mëdha të gazit, prandaj duhet të jetë edhe një vend i cili do të jetë lojtar i rëndësishëm në korridorin lindor për transportin e gazit. Ne po ashtu kemi edhe kontakte me Kazakistanin dhe Uzbekistanin në mënyrë që të mundësohet furnizimi, u shpreh Taradellas. Mirpo sa i përket Azisë Qendrore, burimit në Bashkimin Evropian thonë se nuk ka shumë shpresa për vendet arabe që të përfshihen në këtë projekt. Sipas zyrtarëve në BE, Irani me rezerva të mëdha të gazit nuk është partneri i Nabuccos për shkak të klimës aktuale politike. Ndryshe, Bashkimi Evropian ka ndarë 250 milion euro nga shumë e përgjithshme prej 7.9 miliard euro sa përfshin realizimi projektit të Nabuccos.
Deri në mbyllje dhe dy kronika nga Prishtina, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka vlerësuar se në Kosovë trafikimi me qenje njerëzore ka marrë përmasa shqetësuese. Ndërkaq përpjekjet për të luftuar këtë dukuri nga autoritetet kompetente nuk kanë qenë në harmoni me intensitetin dhe dinamikën e zhvillimit të trafikimit. Kronike në Nadia Ahmetit.
Halime Morina Lupçi, koordinatore për çështje gjinore në KMLDN, thotë se dukuria prostitucionit tash për tash në Kosovë ka karakter kryesisht importues.
Ata që merren me prostitucion vijnë nga vende të ndryshme, ndërsa ata që shtyjnë mashtrojnë, ato vasha të merren me prostitucion janë kryesisht vendor. Kosova është vend tranzit, femrat e trafikuara, mirëpo edhe destinacion për femrat të trafikuara. Prostitucioni te ne nuk ndodh publikisht, por në të shumtën e rasteve është i kamufluar në lokale të ndryshme.
Zonja Morina Lupçi thotë se në shumicën e rasteve femrat me dhunë janë të detyruara të merren me prostitucion. Ndërka që në këtë dukuri, si pasaj, janë të përshira femrat nga mosha 14 deri në 50 vjeç.
Ka raste kur femra është e detyruar të merret me prostitucion, raste të dhunimit klasik, raste të përdorimit të dhunës fizike e psikike. Ne përveç që përmbushim anën morale, nuk kemi ndonjë mekanizëm tjetër për të ndaluar këtë dukuri.
Sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, këtë dukuri me së miri mund të parandaloj dhe luftoj policia Kosovës, thotë zonja Morina Lupçi, duke shtuar se policia ndërkombëtare e ka shumë të vështirë ta luftoj prostitucionin, nga se sipas saj ndërkombëtarët nuk i njohin njerëzit, mentalitetin dhe mjedisin ku veprojnë.
Por policia Kosovës do të mund të punojë nonte më shumë më lehtë për ta luftuar prostitucionin, nga se e një mentalitetin e njerëzve, e një terrenin, edhe ka motiv për këtë. Trafikimi i femrave, prostitucioni janë padyshim fyrje dhe shkelje më e rëndë e dinjitetit njerëzor dhe e drejt njerëzore.
Ndërkaq Sabrie Kamberi, zëdhënësën e policinë e Kosovës, pohon angazhimin maksimal për luftimin e kësaj dukurie. Ajo thot se vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, policia ka arrestuar 24 persona të dyshuar si të përfshirë në këtë dukuri, ndërkaq ka identifikuar 6 viktima të trafikimit.
Që nga periudha janar prill 2009, janë mbyllur 18 lokale, janë bërë 24 arrestime, ku nga këto 24 arrestime, 14 kanë qenë kosovar. Gjithashtu janë identifikuar edhe 6 viktima, të cilat janë asistuar nga policia, 4 kosovare, 1 moldave dhe 1 shqiptare.
Sidoqoftë, duke përcjellur dinamikën e zhvillimit të këtij fenomeni, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut konsideron se masa më efikase për parandalimin dhe për shkallëzimin e këtij fenomeni është legalizimi i shtëpive publike, thotë zonja Morina Lupçi.
Në këtë mënyrë shteti do të kishte më shumë kontroll dhe në anën tjetër do të zvoglohej interesimi për një veprim ilegal nëse kjo veprimtari do të mund të legalizohej. Në të kundërtën, Kosova nuk ka kapacitete që në mënyrë efikase të merret me lëkësimin e kësaj dukurie të shëmtuar të kohës.
Ndryshe, sipas të dhënave në Organizatën Ndërkombëtare për Migrim, që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, IOM ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se ka filluar të zvoglohet numri viktimave të huaja, ndërka që dukshëm është rrit numri viktimave kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Prishtinës shprehin pakënaqësinë me asiston ata mosefikasitetin e gjykatave. Ata pohojnë se shqyrtimi i lëndëve zhagitet për shumë kohë, ndërka që sipas tyre shkaqet e mosefikasitetit janë të ndryshme. Një anketë në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ditor Haliti shpreh mendimin se deri kohë më parë gjykatësit kosovar nuk kanë pasur mjaft mundësi të jenë më efikas për shkak të, siç thot ai, mungesës së kompetencave.
Deri më tash mendoj se gjykatat kanë qenë shumë të kufizuar si çetim për shkak të kompetencave të tyre. Tani me hyrjen e Ulexit në fuqi, mendoj se gjykatat tona do të jenë më efikase, do të kenë më shumë kompetenca në duart e tyre.
Hakim Mehmeti vlerëson se efikasiteti gjyqësisë në Kosovë nuk do të varet vetëm nga misioni e Ulexit, por nga vetë gjyqtarët vendor.
Ulexi mund me dhoni shtyll, për ndryshe punë të mi krye vetë. E vlerësoj mënyrën 50-50, 50 pozitiv, 50 negativ, se të i po këtë gjitha rrjedhat që jenë të shkuë, për shamun zvaritit e lëndëve, për shamun me vitet tona, ose nuk zhjithën fare.
Ymer Krasniqi thot se mosifikasiteti gjykatave ka stimuluar mjaft efekte negative në shoqëri.
Gjithë shka ka gjil e keqe, deri me tash ka ardhë shkaku e mëzgjitës së drejtsis në për gjykata tonë, në për prokurori, edhe konkretisht prokurorët janë ata të cilët në bashkëpunim me gjykatës shkelin mbi kodin e vetë edhe bashkëpunojnë me matrapaza po me gjithë shka. Prokurori ma konkret, kur ja qënë londën gjykatës, gjykatës që gjykonë, që je ka vlerësu prokurori, e di që ka shumë londë që nuk zilën, ose humbim.
Por ndryshe mendon Hasan Bunjaku, për mosifikasitetin në gjykatë ai nuk fajson gjyqtarët dhe prokurorët.
S'mun konkretisht tash me marë gjykatën ose njerë që prunin aty, me thonë se për këtë mosifikasitet ju jeni fajtur. Nuk mund nështi nëse si ke rrethonat edhe nuk i ke parakushtet. E për me qenë efikas, duhet mi pas mjetet. E në këtë mjetet ashtë hynë shumë faktur. Rrethonat e ekonomike nuk në lejoj neve për me pas gjykatës sa kemi popullateni.
Ndërkat Shaib Neziri thekson.
Gjykatësat njerë si mazit a gjosës kanë askushte për me i kry punën e vetë, mirë po absolutisht nuk janë nivel detyra dhe të kërkesave si i lip koha. Land ka shumë të pazjedhuna, unë shpesher po ndezoj për ty një si po thonë se si janë grumbullu ma herët e nuk jem kusht e vetë ato, po edhe efikasiteti punës ty në shumë nivel tullt. Duhet pa tjetër edhe vullnet politik, po edhe vullnet individual shtu i njerëzve. Sistemi drejtsis rrënsisht mu kërizuë, me orë njerëz si dojnë, dinë dhe mujnë me punu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbyljes, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Mandatin e 9 në Fiere ka fituar Partia Socialiste, Edi Rama kërkon rinumrim në qytete tjera. Javier Solana fillon turneun balkanik me vizitën në Beograd, thotë se do të ketë lajme të mira për Serbinë. Në Ankara nënshkruhet marrëveshja për gazthjellësin Nabucco, zvoglohet varësia nga gazi rusë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë çast të këndshëm. Mirë dëgjofshim.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.